Media.
Kamu ingin menjadi pemimpin dari masyarakat, dari komunitas, yang bahkan kamu nggak bagian dari situ.
Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu.
Teman-teman, ada kejutan nih. Kamu bisa mengenang kembali cerita-cerita pendek dan dongeng dari majalah Bopo edisi spesial 50 tahun. Dengarkan versi audio dramanya di podcast Dongeng Pilihan Orang Tua pada aplikasi Noise. Selengkapnya cek di kolom deskripsi ya.
Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Media Podcast Network. Pada episode ini kita akan mendengarkan Hana Keraf dan Fluxcube tentang menjadi representasi sesuatu.
Dengarkan berita harian terkini dan terakurat yang mengangkat keunikan lokal dari berbagai wilayah di Indonesia. Podcast Kilas Kabar Nusantara merupakan hasil kolaborasi dari reportase liputan di 18 daerah di seluruh Indonesia. Persembahan KG Radio Network dan Media Podcast Network by KG Media hanya di Spotify.
Hana Keraf yang sudah bertahun-tahun hidup di ibu kota memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya demi mempelajari budaya, kebiasaan, dan mendapatkan pengalaman agar bisa menjadi representasi dari masyarakat dan komunitasnya. Berikut percakapan Wisnu Nugroho dan Hana Keraf.
Tapi sebelum jauh ke situ, gimana perjalanan Hana? Dari melanglang buana kemana-mana, bahkan sekolah di luar dan sebagainya, tiba-tiba pulang lagi ke kampung halaman. Itu apa yang membuat Hana ingin kembali dan panggilan apa yang membuat Hana ke situ? Gitu?
Sebenarnya ada mungkin dua alasan kali ya. Satu alasan spiritual.
Spiritual?
Saya merasa hidup penuh berkat dan doanya tuh selalu sama sebenarnya dari kuliah. Sampai sekarang selalu ingin menjadi terang untuk sesama, itu doa di agama saya seperti itu kan. Bagaimana kita bisa menjadi lilin atau terang untuk banyak orang. Yang kedua sebenarnya juga mencari jati diri gitu.
Oke.
Karena secara fisik saya selalu merasa berbeda. Dan dengan? Orang-orang, dengan teman-teman yang lain di sekolah-sekolah selama saya menempuh pendidikan.
Okay.
Baik di Jakarta maupun baik ketika saya kuliah ke Jepang gitu. Selalu pasti secara fisik saya akan berbeda. Rambut keriting, terus kemudian ya hidungnya Melanesia sekali, wajahnya Melanesia banget. Gitu. Dan orang-orang teman-teman sekeliling saya dengan bercandanya selalu mengingatkan saya betapa sebagai berbedanya saya itu gitu. Nah, jadi ingin mencari tahu gitu, kok yang bentuknya kayak saya itu dikit banget gitu.
Okay.
Di SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Kenapa selalu saya yang keriting, rambut kabel telepon gitu. They mean good gitu. Tapi kemudian jadi penasaran gitu. Apa sih yang bikin
Hana menjadi seperti
beda
ini,
gitu. Ya. Gitu. Nah, terus ya of course ada cerita dari keluarga gitu, dari orang tua, perseverance, persistence dari seorang dari kedua orang tua ya, ayah dan ibu, untuk kemudian keluar dari ekonomi keluarga kami. Kami ayah dan ibu saya dua-duanya keluarga nelayan gitu. Dan mereka ingin mencari sesuatu yang berbeda, mereka ke Jakarta. Nah, justru saya pengen balik gitu.
Jalan kembali setelah bapak ibu merantau, Ana justru kembali.
Pengen tahu kenapa nggak banyak gitu dari sana yang mengalami apa yang saya alami gitu. Termasuk ya orang tua juga, papa ya terutama karena waktu itu ibu udah meninggal. Jadi papa terus kemudian juga nanya gitu. Kamu kenapa manggilannya Nona? Kenapa Nona ingin kembali gitu? Papi ini berusaha seumur hidup papi keluar dari sana. Kenapa justru kembali?
Oh,
marah.
Pertanyaan papanya. Ya.
Okay. Dia ngajak saya ngobrol berdua tuh, saya ingat sekali di kamar. Dan dia bilang, marah kah gitu dengan beliau? Saya bilang, oh ini bukan tentang papi, ini tentang saya gitu. Saya justru ingin tahu. Nah kemudian makanya saya lulus kuliah tuh 2011. Sempat satu bulan sesudah pulang dari Jepang, saya ke Flores. Itu sebulan aja.
Sebulan.
Mau melihat gitu di Flores seperti apa.
Itu keinginan diri atau ada sesuatu?
Keinginan sendiri.
Okay,
tadi mungkin spiritual pertama dan pertanyaan tadi gitu.
Yang kedua itu ya.
Akhirnya pergi. sebulan Desember 2011 saya ingat sekali, sampai teman-teman pada bingung kayak lu dikawin paksa ya di sana ya. Aduh, lu ngapain balik ke sana gitu, tiba-tiba aneh banget gitu, tiba-tiba.
Pertanyaan yang wajar ya, karena orang biasanya keluar dari daerah untuk mencari sesuatu yang mungkin dianggap lebih baik ke tempat lain. Ini malah kembali.
Betul.
Terus apa yang Hana temukan?
Potensi.
I see.
Gitu, saya melihat satu, tidak ada teman-teman saya yang lain yang ada di sana.
Okay.
Gitu. Artinya belum digarap ini potensinya. Mm-hmm. Gitu. Mm-hmm. Lalu yang kedua, saya melihat wah ini lingkungan yang sangat berbeda dari lingkungan saya berada gitu. Jadi keluar dari comfort zone saya, artinya banyak growth atau inovasi gitu yang bisa saya lakukan. Ya. Nah akhirnya setelah satu bulan itu di 2012 akhirnya mulai cari kerja lah gitu. Mm-hmm. Lumayan tuh kan pengangguran, stres kan kalau pengangguran tuh aduh nih mau ngapain. Nah tapi akhirnya saya mendaftar ke ada beberapa lah, ada development agencies gitu-gitu, dan salah satu yang akhirnya pertama banget menerima saya itu adalah sebuah LSM dari Swiss. Mm-hmm. Dan ketika diinterview oleh executive directornya, saya bilang saya hanya mau bergabung dengan organisasi Anda kalau saya ditempatkan di Flores.
Oh,
dan dia kaget gitu. Kenapa? Karena saya
hampir fit
di
ya?
HO dong gitu. Okay. Di head office harusnya. Mm-hmm. Terus saya bilang saya justru ingin mendapatkan pengalaman di sana. Mm-hmm. Gitu. Nah sebelum itu, sebelum interview dengan executive director, saya bertemu dengan salah satu orang yang menurut saya cukup membuat saya benar-benar oke berangkat. Mm-hmm. Gitu. Bu Erna Witular.
Ah iya sih, tahu gitu. Bu Erna.
Her profile, professional career itu adalah sesuatu yang saya aspire to be gitu waktu itu. Lalu saya ngobrol lah dengan dia, tertampar oleh kata-kata Bu Erna. Kamu ingin menjadi pemimpin dari masyarakat, dari komunitas yang bahkan kamu nggak bagian dari situ. Gitu. Gimana kamu mau membawa perubahan if you don't get your hands dirty, Han? Mm-hmm. Gitu. Gimana kamu, ya panjangnya, bagaimana kamu bisa membuat kebijakan, bagaimana kamu bisa membuat program, if you do not know how they live, how they make decision, sehari-harinya tuh seperti apa, gitu.
Itu, kayak tamparan,
itu tertampar
ya?
Banget. Oh ya benar juga ya.
Itu kayak ajakan untuk kamu terlibat lebih sungguh.
Tantangan. Untuk kemudian terlibat, karena saya merasa, wah gila, with all the privilege, dengan privilege yang saya miliki, siapa saya mau mengubah hidup mereka, mereka nggak minta, gitu.
Yeah.
Nah akhirnya kata-kata itu Bu Erna itu yang kemudian membuat saya mendaftar ke LSM ini juga, dan saya sampaikan ke executive directornya saya mau ditempatkan di Flores. Pindahlah saya di Flores, dan lebih dari 4 tahun saya tinggal di sana, bekerja di sana, dan mungkin mendapatkan pendidikan entrepreneurship saya tuh justru dari
langsung
mereka.
Langsung di situ.
Gitu. Jadi
okay, 4 tahun itu ya.
4 tahunan. Mm-hmm. Jadi guru-guru, dosen-dosen entrepreneurship saya tuh ya ibu-ibu yang bangun pagi, mengatur waktunya. Mm-hmm. Saya harus bikin nasi kuning untuk jualan di sekolah. Ini di desa nih. Lalu kemudian saya masih harus mengatur waktu untuk adat, saya harus mengatur ini. Jadi saya memahami behavior dari entrepreneurs tuh dari Flores.
Terlibat langsung 4 gitu. Tahun itu ya.
Gitu. Jadi biasanya kalau saya bicara tentang gimana sih kita bisa kemudian membantu masyarakat, ya pasti saya ngeliatnya skopnya di situ. Mm-hmm. Sangat mikro dan sangat akar rumput.
Ya itu Bu Erna yang memberikan challenge sih ya untuk
betul,
melakukan.
Tapi kalau mau dipukul lebih lama lagi mas, saya itu SMA penggila bukunya Soekarno.
Ah, I see.
Dan belajar pertama kali tentang Sarinah, lalu ya. Tentang apa ya, masyarakat miskin, tentang marhenisme gitu. Mm-hmm. Saya bukan orang politik, saya tidak ke arah sana, tapi saya suka sekali membaca gagasan-gagasan beliau.
Dan itu Soekarno yang, kan ke ND juga kan?
Betul.
Diasingkan tadi bukan
betul,
ke ND.
Betul, diasingkan di ND, dan sampai sekarang pun kalau saya ke ND masih kayak, oh, dia dulu duduk di sini ya, dulu dia mikirin Pancasila di bawah pohon sukun ini, gitu. Yeah, dulu kehidupannya seperti ini. Nah dari situ sebenarnya udah agak tersentil, kayak oh ternyata kalau saya tidak menjadi anak bapak saya, mungkin kehidupan saya seperti ini gitu. Mm-hmm. Nah itu udah mulai tersentil, ya ada dengan doa tadi ya, ingin menjadi terang. Yeah. Lalu kemudian ketemu lagi, diyakinkan yeah, oleh Bu Erna. Mm-hmm. Diyakinkan juga dengan bagaimana setelah turun ke sana, benar juga ya. Mm-hmm. Ternyata kalau memang mau membuat programnya berhasil ya kita harus
terlibat
tahu,
langsung,
gitu, ya.
Ada di situ langsung.
Sementara Fluxshub, pencipta konten-konten produk gagal, juga menyebut dirinya sebagai representasi kegagalan. ia percaya bahwa keberhasilan dan kegagalan itu relatif. Dan semua produk yang gagal atau tidak ideal bisa diolah kembali oleh orang-orang tertentu. Sehingga ia menyimpulkan, keberhasilan bisa diraih dari kegagalan. Berikut percakapan Wisnu Nugroho dan Fluxjob.
Lo kan menyebut sebagai produk gagal dunia informatika sekarang.
Ya, hiburan era informatika.
Dunia hiburan dan informatika. Emang ada produk berhasilnya?
Gak ada. Tapi kalau misalnya kan ditarik ke belakang, gue ngeliat produk-produk berhasil itu produk-produk yang ditayangkan di media mainstream.
Oke.
Ya, media mainstream yang dalam artian ini dalam TV ya, medium televisi ya, itu kan media mainstream. Terus kadang aku ngelihat ini kok semua hal-hal ideal tuh ada di televisi gitu. Sedangkan ketika aku menelaah lagi konteks ideal buat televisi itu apa gitu. Kita kan what's right what's not tuh kan relatif ya. Jadi ya aku bikin alternatif sebuah tontonan yang aku meramukannya itu sebagai produk gagal aja. Produk gagal yang pasti kalau misalkan lu taruh di TV itu nggak bakalan tayang gitu.
Pernah dicoba?
Sebetulnya kalau udah masuk ke ranah televisi, aku nggak berani sih, karena yang pasti bakal kena ban. buat apa gitu? Aku buat membuat tayangan yang untuk ditayangkan di televisi, tapi yang ujung-ujungnya di ban ya, karena aku udah merawang ke depan gitu kan. Ini kayaknya nggak bakalan bisa nih masuk ke TV. Ya udah deh. Jadi aku bikin tontonan sendiri, bikin alternatif tontonan untuk masyarakat sendiri.
Sebagai produk gagal, lo merepresentasikan apa sebenarnya?
Merepresentasikan kegagalan.
Merepresentasikan hal yang tidak direpresentasikan di TV?
Lebih ke merepresentasikan sesuatu hal yang bisa disebut orang banyak itu ideal. Jadi ketika ideal menurut orang banyak seperti itu, tapi ketika ada produk gagal ini kan sebenarnya kan gagal QC ya, gagal quality control gitu. Ketika kita lihat ada satu produk, ah ini nggak bagus nih, ada produk apa gitu misalkan. Produk masker misalkan, maskernya bolong, ini buat apa bolong? Yaudah, akhirnya dibuang. Tapi ketika itu ada di tangan yang tepat, masker bolong itu bisa diulik lagi nih. Sama salah satu orang yang menemukan masker gagal itu, namanya diulik, mungkin entah jadi baju, bisa jadi kesana kan. Jadi di recreate kembali sama bisa dibilang kreator-kreator yang menemukan yang gagal itu gitu.
Jadi menurut lo gagal berhasil itu relatif juga?
Relatif. Jadi berhasil karena kegagalan gitu. Jadi aku sih ngeliatnya gitu, berhasil mungkin karena aku berani untuk memperlihatkan kegagalan yang bisa dinikmati sama orang. Jadi gitu sih, kamu pusing deh.
Tapi dengan tampilan kayak yang lo apa?
Ini muka asli loh mas.
Iya muka asli, makanya gue lagi membayangkan rambut agak pirang atau malah pirang kan. Terus ada tato atau kesambar petir tuh.
Ya ini sebenarnya dulu sempat kecap. Jadi makan soto gitu. Saya kan nggak suka kecap.
Okay.
Saya gara-gara, aduh ada kecap nih, pengen nyobain kecap. Kena muka.
Oh,
jadi gini. Tapi jadinya merah. Padahal ternyata ini bukan kecap, saus. Jadi emang ngaco aja.
Terus ada kumis,
yeah.
Lalu senyum merekah itu, itu melambangkan apa?
Melambangkan kalau hidup itu harus dihadapi dengan senyuman. Keep smiling guys.
Oke. Kalau lo mau ngomong soal umur, ini representasi umur berapa? Om-om, bapak-bapak
om-om
atau?
Sih.
Oh om-om. 30, 50, 60?
75-an deh. Om-om genit gitu biasanya. Bisa gitu, aku merepresentasikan om-om yang sudah beranak pinak. Sudah beranak 7 gitu misalkan, punya cucu tapi masih genit gitu.
Nah, oke, ini representasinya. Tapi kok nggak ada yang beruban ya?
Kalau mau dilihat lebih banyak, ada sih ubannya.
Ini disembunyikan ya?
Disembunyikan, biasa lah. Kita menolak tua.
Oke. Dalam posisi sebagai om-om, lalu lo melihat dunia kan? Melihat hal-hal yang ada di sekitar lo dan lo parodikan atau lo dalam tanda petik tertawakan dengan sosok ini, sebenarnya apa yang mau lo sampaikan?
Sebenarnya aku kan melihat realita itu sedekat dengan realita yang aku alami gitu. Ketika ada satu realitas yang aneh gitu. kita sebagai aku terutama, aku sebagai kreator itu bisa melihat hal-hal tersebut jadi bahan apa ya, bahan kajian aku untuk diramu lagi jadi sebuah komedi gitu. Mm-hmm. Ya kita menertawakan realita juga sebetulnya menertawakan diri sendiri karena kita ada di situ di realita yang sama dengan yang kita tertawakan gitu. Mm-hmm. Jadi buat aku ya itu menertawakan diri sendiri juga penting sebetulnya ketika kita bisa menertawakan hal-hal yang kita tertawakan otomatis kita merefleksikan ya itu menertawakan diri kita sendiri. Mm-hmm. Nah, kenapa sih gue ngapain sih begini-begini gitu kan?
Untuk banyak orang dan psikolog menyebut itu sebagai terapi sih. Ketika lo bisa menertawakan diri sendiri, artinya lo bisa menerima diri lo. Atau itu bagian dari terapi juga lo?
Enggak, itu buat gaya-gayaan aja. Sekarang itu harus gaya.
Nah, pokoknya harus gaya.
Harus gaya, gak bisa. Gue mau tawakan orang gak? Biar apa? Biar gaya, udah. Alasannya itu, agar tetap, apa ya, keep on the track dan bikin kita waras terus lah intinya. Mm-hmm. Karena ketika kita bisa menertawakan realita, ya intinya kita masih sadar gitu.
Bersih.
Masih sadar ketika ada hal-hal yang perlu ditertawakan, kita masih bisa menghargai apa ya si emosi ketawa tersebut gitu. Kita masih sadar loh, kita masih bisa ketawa. Mm-hmm. Kita masih bisa nangis, kita masih bisa marah dengan melihat sesuatu hal yang sifatnya mungkin bikin kita emosi. Tapi ketika itu ditertawakan itu jadi satu poin lagi nih ternyata. Oh, kemarahan pun bisa ya ditertawakan gitu loh gitu. Aku bermain di situ sih.
Iya. Aku punya pengalaman yang agak mungkin berbeda ya, Cup ya. Mungkin lo sebagai bapak-bapak umur 70 tahun yang genit lo pasti ngalamin. Tahun 98 itu kita punya presiden yang sangat otoriter. Ya. Dan waktu itu melawan dengan frontal itu kan sebuah kebodohan. Hmm. Yang dilakukan adalah melawan dengan lelucon. Dengan banyak jokes, lalu memparodikan. Apakah itu juga yang Ucup ambil sebagai sikap? Karena melawan frontal itu nggak efektif ternyata.
Ya, aku sih ngelihat selalu ke ini ya, referensi beberapa senior-senior kita ya. Jadi aku juga ngelihat, wah ini jokes-jokes begini kayaknya nggak aman nih. Gitu. Wah jokes-jokes ini kalau misalkan di pemerintahan kita, gimana ya nasibnya ya gitu-gitu. Tapi kalau aku sih ngelihat karena ini zaman apa ya, zaman free speech, kita bisa bebas mengutarakan sesuatu dan namun dengan beberapa nilainya tertentu ya, yang kita juga nggak bakalan itu nggak bakalan si batasannya nggak akan kita dobrak gitu. Tapi dengan hal-hal tersebut, mungkin dengan norma-norma tersebut, saya sih yakin jokes-jokes yang aku lontarkan pun masih bisa diterima sama masyarakat gitu, masyarakat yang segmented ya. Aku kan niche banget ya kalau aku tuh, jadi emang nggak semua orang harus tahu saya gitu.
Dan harus sepakat juga enggak juga kan?
Harus sepakat juga enggak gitu. Agree to disagree juga gitu. Jadi yang yaudah lo enggak setuju, ya gue setuju, ya yaudah gitu.
Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu.